Jaona toko fatelo amby folo. Talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Pasika, satria fantatr'i Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'iray, ary tiany azy izay eo amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Raha mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva izy ireo, ary Judas Iskariota, zanak'i Simona, dia efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatr'i Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany, sady Andriamanitra koa no iverenany. Dia nitsangana niala teo am-pisakafoanana izy, ka nametraka ny akanjony ivelany, ary naka lamba famaoana ka nisikinany. Avy eo dia nampidina rano tamin'ny koveta izy, ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra, sy namaoka azy tamin'ny lamba famaoana izay nisikinany. Dia nankeo amin'i Simona Petera izy, fa hoy Petera taminy:
"Tompoko, ianao va no anasan'ny tongotro?"
Dia hoy Jesosy:
"Izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao ao aorinan'izao."
Fa hoy Petera taminy:
"Sanatria raha anasan'ny tongotro ianao?"
Dia hoy Jesosy hoe:
"Raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko."
Dia hoy Simona Petera taminy:
"Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa."
Fa hoy Jesosy taminy:
"Izay efa nandro dia tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa. Ary ianareo dia madio nefa tsy ianareo rehetra."
Fa fantany ilay efa hamadika azy, koa izany no nilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Rehefa voasasany ny tongony, dia nandray ny akanjo nivelany izy, ka nipetraka indray sady niteny taminy hoe:
"Fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo dia miantso ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no nanasan'ny tongotrareo, ianareo koa dia mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andevo dia tsy lehibe noho ny tompony, na ny hiraka noho izay maniraka azy. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Tsy milaza anareo rehetra aho, fa fantatro izay nofidiko, fa mba hahatanteraka ny soratra masina hoe: izay omana ny mofoko no nanainga ny vodi-tongony Amelia. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho, raha tsy mbola tonga izany mba inonareo rehefa tonga, fa izaho no izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray izay irako dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy."
Rehefa nilaza izany Jesosy dia nangorohoro ny fanainy, ka nanambara izy hoe:
"Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny iray aminareo no hamadika ahy."
Dia nifampijerijery ny mpianatra, ka nieritreritra izay iray no lazainy. Ary nisy mpianatra iray nipetraka ny hinina teo anilan'i Jesosy, dia ilay tian'i Jesosy. Niantso azy i Simona Petera, ka nantany azy hoe:
"Iza no lazainy amin'izany?"
Raha mbola nipetraka tahaka izany izy, dia niraika ho amin'tratran'i Jesosy ka niteny taminy hoe:
"Tompoko, iza moa izany?"
Dia namaly Jesosy hoe:
"Ilay homeko ny sombo mofo izay hatsoboko no izy."
Ary rehefa natsobo ny sombo mofo, dia niraisiny ka nomeny an'i Judasy, zanak'i Simona Iskariota. Taorinan'izany no nidiran'ny Satana tao aminy, koa hoy Jesosy taminy:
"Izay ataonao dia atao viaingana."
Fa tsy nisy tamin'izay nipetraka ny hinana no nahalala ny antony nilazany izany taminy. Fa nataony sasany hoe satria Judasy no nitondra ny kitapo no nilazany Jesosy taminy hoe fidio ny zavatra ilaintsika amin'ny andro firavoravona na mandehana manome zavatra ho an'ny mahantra. Ary rehefa nandray ny sombo mofo izy, dia niala teo niaraka tamin'izay, ary efa alina ny andro tamin'izay. Noho ny efa tafavoaka izy dia hoy Jesosy:
"Ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona, ary Andriamanitra no ankalazaina ao aminy. Ary Andriamanitra ankalaza azy amin'ny tenany, eny ankalaza azy miaraka amin'izay izy. Anaka, vetivety foana no sisa itoerako eto aminareo. Hitady ahy ianareo, nefa araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe izay alehako dia tsy ho azonareo aleha, dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny itiavako anareo ny mba hifankatiavanareo koa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankati.
Hoy Simona Petera taminy:
Tompoko, ho aiza moa ianao?
Dia novalian'i Jesosy hoe:
izay alehako dia tsy azonao anarana ankehitriny fa anaraka ihany ianao rahatr'izay.
Hoy Petera taminy:
Tompoko, nahoana ny tsy mahazo manaraka anao aho ankehitriny? Na ny aiko aza nefa dia afoiko nony aminao.
Va hoy Jesosy:
ny ainao va afoinao nony amiko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, tsy mbola hisy akohaneny dia andaha intelo ianao.